new commandment I give unto you.
Jaunu bausli es jums dodu, ka jūs citu citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Lai arī jūs taptu citu cita mīlētu, no tam visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā.
Visā mūsu sabiedrībā ir lietas, kurās mēs esam vajadzīgi cilvēkiem, mums ir vajadzīgi viņu un viņiem mēs. Mana draudzene teica, hei, es pazīstu dažas bēgļu ģimenes un es vēlētos tām palīdzēt. Un tad es sapratu, ka tas ir tas, kas man patiešām ir jādara.
Es atceros, ka vairākas dienas mums nebija ko ēst, ka mēs gulējām ar tukšiem vēderiem. Mēs nokļuvām Gvinejas bēgļu nometnē un nodzīvojām tur aptuveni 5 gadus.
Kad es pirmo reizi satiku Fatou, viņa bija klusa un kautrīga. Es nebiju pārliecināta, ka mēs sadraudzēsimies vai mūsu draudzība ko izmainīs. Man šķiet, ka šīs ir vienas no tavām sacensībām.
Jā.
Es skrēju krosu, kad mācījos vidusskolā, un tā man bija liela aizrāšanās. Fatou sāka interesēties par skriešanu un sagadījās tā, ka viņa bija ārkārtīgi laba tajā. Es zināju, cik svarīgi tas viņai bija, jo es zināju, cik svarīgi man tas bija tajā vecumā.
Ja nebūtu Toni, es nezinu, kur es būtu. Viņa tikai atbalstīja mani skriešanā, viņa man atbalstīja visā, ko es darīju. Katru reizi, kad man viņu vajadzēja, viņa bija tepat blakus, ne tikai manas dēļ, bet arī manas ģimenes dēļ.
Es esmu mormone un Fatou ir musulmane. Es domāju, ka mēs vienu otru atbalstam līdzīgi, kā mēs sazināmies ar Dievu.
Tu varbūt to nezini, bet tu esi atstājis ļoti, ļoti lielu iespēju uz manu dzīvi. Es tevi redzu tikai kā draudzeni, es tevi uztveru kā kādu, uz kuru es vienmēr varu paļauties. Neatkarīgi no tā, kur es atrodos vai kam es tajā biju dēju cauri.
Protams, Fatou, es tevi mīlu.
Es arī tevi mīlu.
Viņa tikko man pastāstīja, cik ļoti daudz viņai nozīmē tas, ko es viņas labā esmu darījusi. Tas man liek justies emocionālai, jo tu neapzinies, ka tu kādu patiešām vari tik ļoti ietekmēt.
Es vēlos atstāt iespēju uz kādu citu cilvēku dzīvi tāpat, kā viņa atstāja iespēju uz manu dzīvi. Es vēlos, lai es spētu palīdzēt šādā veidā kādam citam.
Mums ir šis Dieva dotais gars, lai mēs mīlētu, un tas vieno cilvēkus.
Tad taisnē atbildēs viņam un sacīs, kungs, kad mēs esam tevi redzējuši, izsaukuši un tevi pārdināšu vai izslāpuši un tevi padzirināšu? Kad esam tevi redzējuši kā svešinieku un tevi uzņēmuši vai pliku un tevi apģērbuši? Kad esam tevi redzējuši slima vai cietumā un nākuši pie tevis? Tad ķēniņš tiem atbildēs un sacīs, patiesi es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākiem brāļiem, to jūs esat man darījuši.